Godātie deputāti, sākam 2020. gada 21. jūlija 3. ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vēlreiz, kolēģi! Šajā likuma projektā tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Signes Bulis priekšlikums, ar kuru tiek paredzēts paplašināt mazliet iepriekšējā panta redakciju ar to, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde var atcelt termiņu uzturēšanās atļauju pēc veselības inspekcijas, valsts policijas vai pašvaldības policijas sniegtās informācijas par izolācijas, pašizolācijas vai mājas karantīnas noteikumu pārkāpumiem, kā arī ir papildināta redakcija ar to, ka šāda lēmuma apstrīdēšana neaptur tā izpildi. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu to atbalstīt arī Saeimu.
Deputāti debatēti nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Bolis priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 69 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Un otrs priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas ir tehnisks priekšlikums, kur ir samainīti vietām cipariņi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par otro Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas nav, līdz ar to likums pieņemts. Likumprojekts grozījums Ventspils brīvostas likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi! Šodien Tautsaimniecības komisijas otrajā sēdē lieliski pastrādājām ar šo likumprojektu grozījumu Ventspils brīvostas likumā. Saņēmām no malas, kā saka, no deputātiem divus priekšlikumus un radījām vēl komisijas trešo priekšlikumu. Un tad kopā ir trīs priekšlikumi, trīs lietas, labas lietas. Un pirmais priekšlikums bija var Zariņa priekšlikums, kas precizēja laiku, kurā var izsniegt aizdevumu attiecīgi Ventspils brīvostai, kā arī nosaka, ir nepieciešams saņemt Saeimas budžeta finanšu komisijas atbalstu aizdevuma izsniegšanai. Un līdzīgs ir arī, starp citu, otrais priekšlikums, bet runājot par pirmo, tad tas tika daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3, Un šajā sakarā, ja būtu tagad jābalso un neviens debatēs nepieteiksies, tad aicinātu balsot pret vai atturēties par pirmo priekšlikumu.
Deputāti arī nav pieteikušies debatēs, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 18 pret 45 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, kas tika saņemts, bija deputāts Jūlijas Stepaņēnko priekšlikums, arī, kurš noteica, kurā gadā var izsniegt šo aizdevumu, tātad gada robežās, un arī, ka jāsaņem ir Saeimas budžeta finanšu komisijas akcepts, bet nu nedaudz citādākā juridiskās tehnikas formā, arī šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 3. Es uzreiz piesaku, ka tātad komisijas vārda aicina tātad atturēties vai balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, neskatoties uz to, ka daļai tika atbalstīts gan Ivar Zariņa, gan mans priekšlikums, es tomēr aicināšu balsot par manu priekšlikumu, tāpēc, ka tomēr būtu laikam svarīgāk šo te laika sprīdi saglabāt tādu, kāds tas ir manā priekšlikumā 20. Gads, jo tā būtu lielāka tomēr likumdevē kontrole un ja par nākamajiem posmiem mēs varētu lēmt attiecīgi arī nākamā budžeta iespēju robežās. Atšķirība starp Zariņa kunga priekšlikumu man tikai tajā, ka budžeta komisija Zariņa kunga priekšlikumā ir nepieciešams atbalsts bija, bet manā priekšlikumā tātad budžeta komisija neiebilst, kas, kā mēs noskaidrojam arī komisijā no juridiskā biroja viedokļa, principā tas ir gandrīz viens un tas pats, faktiski viens un tas pats, tas nozīmē, ka budžeta komisija ir jāsanāk kopā un jāpieņem lēmums. Kas, principā, atbilst arī juridiskajai tehnikai, kurā tika noteikta iepriekšējos likumos saistībā ar COVID seku pārvaldību. Varētu teikt, ka šis ir tāds kompromiss variants gadījumā šī likuma gaismā, jo vismaz kaut kāda parlamentārā kontrole šajā gadījumā būs vismaz paredzēta. Kā tas strādās, to mēs redzēsim tālāk, bet kopumā, teiksim, neatbalstot šo visu ideju kā tādu, to jūs arī dzirdējāt pirmajā lasījumā, kaut kāds glābiņš tajā visā varbūt būs vismaz šajā priekšlikumā, kur faktiski budžeta komisija vismaz tādā vai citādā mērā pievērsīs uzmanību tam, kur tā nauda tiks novirzīta un uz kādiem nosacījumiem. Paldies, es aicinu atbalstīt. Man priekšlikums.
Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Ja, labdien, kolēģi, es tomēr lūgšu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo strādājot komisijā tika izveidots atbildīgais komisijas priekšlikums, un kāpēc tas tika veidots, tātad vēlreiz atgādināšu, tātad nav zināms tieši tas brīdis, kad saistības varētu tikt pārņemtas, respektīvi precīzāk sakot, tas brīdis, ar kuru tiks noslēgts saistību pārņemšanas periods. Sākotnēji bija plānots, ka tas varētu būt 20. Gads, taču runājot arī un uzklausot satiksmes ministriju, iespējams, ka tas varētu būt 20., 21., 22. Un iespējams pat 23. Gads. Šis apsvērums tika ņemts komisijā un līdz ar to izveidots arī attiecīgs priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, kas būs priekšlikums numur 3, kuru es arī lūdzu jau saulēcīgi atbalstīt. Protams, šādā gadījumā nevar skaidri zināt, cik ilgi periods varētu paiet. Iespējams, ka tas varētu būt arī līdz 23. Gadam. Tomēr runājot arī ar valsts kasu un uzklausot valsts kasas informāciju, mēs redzējām to, ka valsts kasa tam neiebilst. Kolēģis, līdz ar to redzu, ka šis priekšlikums ir papildināts, un tāpat kā ziņotājs jau minēja, tad tika izveidots arī priekšlikums numur 3 atbildīgās komisijas, kas šajā gadījumā ir daudz racionālāks. Paldies, lūdzu atbalstīt nākošo priekšlikumu, bet šo neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Man, diemžēl, nebija iespēja runāt par savu priekšlikumu, ja mēs kāpēc pazuda savienojums ar savu sēdi. Bet tas būtiskais, kas apvaino visus šos priekšlikumus, pats būtiskākais šeit ir tas, kad mēs piedāvājam ieviest tomēr paredzēt, ka ir jau kaut kāda, vismaz kaut kāda Saeimas kontrole par šo valsts atbalstu, nu, pat ne valsts atbalstu par šo piešķirto finansējumu, par šiem piešķirtiem aizdevumiem. Jo mēs kāpēc likumprojekta virzītāji par to bija pilnībā aizmirsuši un noignorējuši. Un ja mēs, kā opozīcija, nebūtu nākuši ar šādu priekšlikumu, ka tomēr jau kādu Saeimas pāraudzību par šo procesu vajag paredzēt, tad viņas, protams, arī nebūtu bijis. Un šodien viska auni, akli auni bars nobalsot par to un pateikt, ka šāda lietu kārtība, kad Saeimai nav vispār nekādas teikšanas un miljonus var dalīties viņas muguras, stāstot pasakas, būtu akceptēta. Tagad šādi grozījumi paredz, un tas ir svarīgi, ko mums kā likumdevējiem ir jāpasaka šeit, kad paredz to, kad atbildīgai Saeimas budžeta finanšu komisijai būs jāsanāk kopā, jāizvērtē tas, ko valdība taisās pieņemt, kādu atbalstu, kādu aizdevumu sniegt, kādiem projektiem, uz kādiem nosacījumiem, jāizvērtē šis nodrošinājums, kāds ir, un jāakceptē tas ir. Līdzīgi tā kā tas tiek darīts analoģiski, kad tika izskatītas budžeta apropriācijas. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs grozījums, un ļoti svarīgi, kad Saeima pieiet atbildīgi šim lēmumu un tiešām izvērtē to visu, jo šodien jūs dzirdēt vienkārši pasakas par to, kur un kā šī nauda tiks tērēta un uz kādiem nosacījumiem. Realitāte var ļoti spēcīgi no tā visa atšķirties. Diemžēl uz to norāda jau esošā pieredze. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka situācijā, kad mainīsies šī ostas pārvaldības forma, un neviens īsti nezinu, kā viņa mainīsies un kad viņa mainīsies, pat ieskaitot tos, kuri ir atbildīgi par to visu, kas to visu ir uzsākuši. Bet šeit tiešām ir ļoti svarīgs šīs aizdevuma izvērtējums, kas viņam būs nodrošinājums un kam tieši viņi tiek paredzēti. Lai nesanāk tā, ka mums tagad stāsta vienu, prasa naudu it kā kādiem vieniem projektiem, bet pēc tam zem šiem projektiem var parādīties vēl kaut kas pavisam cits, un visdrīzāk tā arī būs. Tieši tāpēc šī likumprojekta nekas tāds arī netika paredzēts. Tieši tāpēc netika paredzēta arī Saeimas uzraudzība. Tāpēc es aicinātu tātad šādu Saeimas uzraudzības mehānismu iedarbināt un izmantot to atbildīgi. Jo sevišķi vēršos pie budžeta komisijas vadītājiem un saviem kolēģiem no budžeta komisijas. Tiešām sekot tam līdzi un paskatīties. Tātad šeit ļoti svarīgs būs, kāds ir nodrošinājums arī, kā šī nauda atgriezīsies. Lai nesanāk tā, ka šeit tiek sagatavotas ar šiem aizdevumiem, tiek sagatavota schēma, kā atsavināt būtisku ostas infrastruktūras daļas kādam citam par labu. Un rezultātā mēs radīsim vēl lielāku jezgu šīnī visā stāstā, nekā tā ir jau pašlaik savārīta. Paldies.
Libatas Plādze, komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu ir daļai atbalstījušajā sakarā, aicinu balsot pret vai atroties tie, kas atturas.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret, 48 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Un tagad esam nonākuši līdz trešajam priekšlikumam atbildīgās komisijas priekšlikumam, kur, lai nodrošinātu pārējais noteikumu raksturu un juridisko tehniku, ir gan iekļauts laika rāmis, kurā iespējams izsniegt aizdevums, gan arī minētā nepieciešamība saņemt Saeimas budžeta komisijas saskaņojumu. Un šajā sakarā aicinu atbalstīt minēto komisijas priekšlikumu. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Esam ātri un labi pastrādājuši, un tāpēc visi priekšlikumi ir izskatīti. Tagad aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums Ventspils brīvostas likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 4 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā. Pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu izglītības likumā numuru 752/LP13. Izstāstīšu par šī likumprojekta būtību un arī pamatošu steidzamību, tā kā komisija tāda ir prasījusi. Tātad ministru kabinets, cik tā likumā nav paredzēts citādi, nosaka visu līmeņu, veidu un termiņu attīstības plānošanas dokumentus. Izglītības likuma 14. pānta 18. punkts šobrīd nosaka, ka ministru kabinets izstrādā un iesniedz Saeimai apstiprināšanā izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 7 gadiem kā vienotu valsts politikas un stratēģiju izglītībā. Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas 2019. gada 24. aprīļa vēstulē ministru prezidentam Krišājam Kariņam valsts viedoklis, ka nepieciešams mainīt līdzinējo pamatnostādņu apstiprināšanas kārtību un veicot grozījums izglītības likumā deleģēt ministru kabinetam apstiprināt izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 7 gadiem. Pamatojoties šo jūs iepriekš minēto, ministru kabinets ir iesniedzis Saeimā likumprojektu grozījumu izglītības likumā, kas paredz, ka ministru kabinets apstiprina izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 7 gadiem. Spēkā esošo izglītības attīstības pamatnostādņu darbības periods beidzas 2020. gada 31. decembrī. Un tā kā izglītības attīstības pamatnostādnes ir instruments Eiropas Savienības struktūra fondu investīciju plānošanai, līdz 2020. gada beigām ir jāizstrādā un jāapstiprina nākamās tātad pamatnostādnes 2021. 2027. gadam. Komisijas virzītajā likumprojektā ir ietverts regulējums, kas nosaka izglītības attīstības pamatnostādņu definīciju un paredz, ka pirms pamatnostādņu apstiprināšanas ministra kabinetā izglītības un zinātnes ministrija saņem Saeimas izglītības un kultūras komisijas atbalstu. Šī ir tāda tā kā kompromisa vienošanās. Tāpat likumprojektā ir paredzēts, ka izglītības un zinātnes ministrija izstrādā trīs rīcības plānus, tātad pirmajiem 3 gadiem, nākamajiem 2 gadiem un atlikušajiem 2 gadiem izglītības attīstības pamatnostādnēs ietverto mērķu sasniegšanai. Un pirms to apstiprināšanas ministra kabinetā izglītības un zinātnes ministrija iesniedz tos izvērtēšanai Saeimas izglītības zinātnes un kultūras komisijā. Izglītības likuma paredzēts arī papildināt regulējumu, kas nosaka, ka izglītības un zinātnes ministrija vada izglītības attīstības pamatnostādās noteiktās vienotās valsts politikas un attīstības stratēģijas izglītības īstenošanu, koordinējot to ar citām izglītības procesā iesaistītajām institūcijām. Un paredzēts uzdevums ekonomikas ministrijai neretākā 2 gados aktualizēt vidēju un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, kas izmantojams izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādnē. Ņemot vērā minēto pamatnostādņu pieņemšanas laika grafiku, un lai izpildītu jauno likumprojektu grozījumu izglītības likumā noteikto regulējumu, komisija lūdz Saeimai atbilstošu kārtības ruļa 92. pānta 3. daļai atzīt likumprojektu par steidzamu, lai tajā ietvertais regulējums varētu tikt pieņemts un stātos spēkā ne vēlākā 2020. gada septembrī. Paldies!
Paldies par steidzamību, deputāti nav pieteikušies runāt. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 58 pret 18 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā. Attiecīgi izglītības un zinātnes un kultūras komisija lūdz izskatīt arī otrajā lasījumā, pirmajā lasījumā šo likumprojektu bez atkārtotas skatīšanas komisijā un pieņemt to arī otrajā lasījumā.
Nu, vispirms pirmajā lasījumā. Un pirms pirmā lasījuma vēl debates paredzētas. Tātad uzsākam debates, vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, tas, ko jūs godātie kolēģi dzirdējāt no ziņotāja, tātad viņš aprakstīja situāciju. Likumdevējs pats šajā 13. Saeimā, esot pārskatot likumu, izdomājis atteikties no savām tiesībām, apstiprināt šīs te pamatnostādnes, kā tas tika noteikts iepriekš likumā. Nav noslēpums, ka pirms grozījumiem, kurus tagad Saime pati piedāvā atcelt, bija vēl grozījumi, kuri Saimai bija atņēmuši šīs pilnvaras, pēc tam 12. Saimā mēs tās pilnvaras Saimai atgriezām un tagad atkal atņemsim paši. Vai tiešām nav ko citu darīt komisijai? Es iebilstu kopumā konceptuāli pret to, ka Saimai vispār nav nekādas dalības šajā pasākumā. Es redzu, ka kompromisa variants ir panākts, kā jau tu teici, Znotiņkungs, ka izglītības komisija piedalās tādā vai citādā veidā šo pamatnostādņu veidošanā. Es neredzu mehānismu, ar kuru ir paredzēta iespēja arī citiem deputātiem iesaistīties šo pamatnostādņu veidošanā un priekšlikumu iesniegšanā. Ļoti slikti, ka tas nenotiek tiešām uz Saeimas kārtības ruļu bāzes, kad ir jāmeklē kaut kāds veids, kādā leģitimizēt savu dalību šajā pasākumā. Tas nav labi, bet kopumā es tiešām vēlos atgādināt to, ka mēs šobrīd, ņemot vērā to, ka izglītības jautājumu joma ir ļoti nestabila tieši šobrīd šīs vadības dēļ, mēs atsakāmies paši, likumdevējs pats atsakās no tik svarīga plānošanas dokumenta, kā izglītības pamatnostādņu apstiprināšanas šeit kopumā 100 deputātiem balsojot un arī iesniedzot priekšlikumus. Tāpēc, ja, protams, ziņotājs varētu paskaidrot to, teiksim, kas ir ietverts šajos priekšlikumos, šajā jaunajā redakcijā par komisijas dalību, ja tas arī vēl tas tiks iekļauts, protams, arī stenogramā un tas izskaidros šo ideju, tad es labprāt tiešām gribētu dzirdēt, jo savādāk tad ir jāsniedz priekšlikumi uz otro lasījumu. Es zinu, ka katram deputātam ir tiesības pieteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Es gribētu tiešām saprast. Znotiņkungs, ja var lūdzu paskaidrot. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi! Es runāšu un aicināšu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu un neiebilst arī pret viņu atbalstīšanu uzreiz otrajā lasījumā. Tām bažām, par kurām tikko runāja Jūlija Stepaņenko, protams, ir zināms pamats, bet man vēl atmiņā ir tas, kā mēs pirms nu jau gandrīz 7 gadiem apstiprinājām iepriekšējās izglītības pamatnostādnes. Un cik tas process bija samocīts, jo toreiz tā situācija bija tāda, ka uz Saeimu tika atnests dokuments, kurā pēc taisnības ne Saeimas komisijai, ne visai Saeimai kopumā nebija iespēju veikt kaut kādas labojumus. Mēs varējām vai no to dokumentu atmest atpakaļ ministru kabinetam, vai arī viņu mēģināt apstiprināt tādā variantā ar visādām norunām, ar tāpat ar ierakstiem protokolā un tā tālāk, kas tad īsti zem katra ierakstītā šajā dokumentā ierakstītā teikuma slēpjas. Un tāpēc no tādas racionālās loģikas viedokļa šķiet, ka labāk ir tad, kad šis te dokuments ministru kabinetā nonāk tikai tad, kad viņš jau ir ieguvis Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas atbalstu. Man jums ir jāatgādina, ka pēc būtības mūsu pirms dažām nedēļām jau bija iesniegta grozījuma izglītības likumā. Tieši šī te paša iemesla dēļ sakarā šīm te pamatnostādnēm. Un situācija bija tāda, ka komisija bija saņēmusi virkni priekšlikumu, kuri neattiecās uz pamatnostādnēm, un tāpēc komisija izlēma pati, ka, lai šo te lietu nebremzētu, tieši attiecībā uz pamatnostādnēm mēs veidojam komisijas priekšlikumu. Šajā komisijas priekšlikumā ne viss tas, ko deputāti, tā skaitā arī es, ko mēs vēlējāmies redzēt, ne viss tas nu, ir iekļauts, tas ir zināms kompromisa variants. Teiksim, es uzskatīju, ka šīm te pamatnostādnēm, pirms viņas nonāk ministra kabinetā, ir obligāti pievienojams arī dokuments no Latvijas pašvaldības savienības, par pašvaldības savienības viedokli, ko pašvaldības saka, jo ja mēs paskatāmies kaut vai spēkā esošās izglītības pamatnostādnes, apmēram trešā daļa no šī dokumenta attiecās tieši uz pašvaldībām, uz pašvaldību iesaist izglītības procesa nodrošināšanā. Pirmskolas līmenī, vispārējās vidējās izglītības līmenī, arī interešu izglītības līmenī, tas viss ir, tās viss ir lietas, kuras par kurām pamatnostādnēs ir jārunā. Līdz šim tā situācija bija tāda, ka nevienā likumā vispār skaidru un gaišu nebija pateikts, kas šīs te pamatnostādnes tādas ir. Katrs varēja ar to saprast jebko. Šajā te piedāvātajā variantā vismaz ir pateikts, ka tā, tas ir galvenais strateģiskais un politiskais dokuments izglītībā, un tur nevar būt runa par kaut ko citu. Ja? Neteiksim, ka tas ir izsmeļoši, bet tas ir pietiekami teiksim, mērķorientēti. Tas, kas vēl, ko mēs komisijā izdiskutējām, ka par izglītības procesu valstī jau atbild ne tikai izglītības un zinātnes ministrija, bet atbild virkni citu ministriju, atbild pašvaldības, ir arī privātie izglītības pakalpojumi piedāvātāji, un ka arī viņu iesaistē šajā te saskaņošanas procesā ir jābūt, un tāpēc, ja jūs lasiet šo redakciju, tad ir tas, ka tātad izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā institūcija šo pamatnostādņu izstrādē un arī pēc tam īstenošanā, bet tātad viņai tas ir jāveic sadarbojoties ar visiem pārējiem tātad izglītības gan pakalpojumu piedāvātājiem, gan izglītības procesa virzītājiem un it sevišķi ar pašvaldībām. Tas, kas vēl ir iestrādāts iekšā, un tas bija mans viens no maniem priekšlikumiem, jautājums par horizontālo sasaisti, par to, kas mums valstī visu laiku ir klibojis, ka, teiksim, ja mēs skatāmies kaut vai profesionālo izglītību, kur galvenais pasūtītājs ir Latvijas ekonomika un ekonomikas pāraudzītājs ekonomikas ministrija, tad, teiksim, šī te politikas veidošanas līmenī manā skatījumā šī te sasaiste starp izglītības ministriju un ekonomikas ministriju līdz šim nav bijusi pietiekami cieša. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka nu jau regulāri parādās tāds dokuments kā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes, kuru piedaloties komisijas sēdē ekonomikas ministrijas pārstāvi apliecināja, ka viņi ir gatavi ik pa diviem gadiem atjaunot šo te, šādu veidu pētījumu un šo te prognožu izstrādi. Un tas ir obligāti izmantojums dokuments šo te pamatnostādņu izstrādē. Tātad arī tas šeit ir iestrādāts iekšā šajā te likuma variantā, lai nodrošinātu to, ka šīs te pamatnostādnes ir mūsu visas sabiedrības vajadzībās tātad balstītas. Tātad, protams, kā es jau teicu, ir daļa bažu, arī man joprojām ir bažas par to, ka kaut kas var būt tāds, ko Saeima nespēs ietekmēt, un tas lielā mērā tad būs atkarīgs no tā, cik mēs atbilstošajā brīdī, kad tās pamatnostādnes virzīsies caur izglītības kultūras zinātnes komisiju, cik mēs spēsim noreaģēt, kā mēs piesaistīsim tie cilvēki, kas strādā komisijā savus kolēģus, un tā būs lielā mērā arī mūsu atbildība par šī te dokumenta kvalitāti. Bet neskatoties uz to, es tomēr uzskatu, ka pareizāks process un nesamākslotāks process ir, ka šīs pamatnostādnes apstiprina galīgajā variantā ministra kabinets, bet tā kā ir tātad likuma grozījumos uzrakstīts, pēc tam, kad tas ir izgājis detalizēts skrupulozu analīzi caur Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisiju un guvis šajā te komisija atbalstu. Bez komisijas atbalsta šis dokuments ministra kabinetā pēc tās redakcijas, kāda ir šobrīd uz pirmo lasījumu, vispār nevar nonākt. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, vispirms es gribu pateikt paldies Vucānu kungam par tādu tiešām konstruktīvu analīzi un arī situācijas izklāstu, arī kāds vēsturiski ir bijis, tāpat arī izglītības un zinātnes un kultūras komisijai par aktīvo darbu un līdzdarbu jau līdz šim pamatnostādņu izstrādnē un atbildot uz Stepaņenko kundzes tātad bažām, kā jau minēja arī Vucāna kungs, tad izglītības zinātnes un kultūras komisija tiks aktīvi iesaistīt šajā darbā. Jums es aicinu savus priekšlikumus iesūtīt, tad izglītības zinātnes un kultūras komisijai, un tad arī caur komisiju tālāk šos priekšlikumus gan komisijā, gan kopā ar izglītības un zinātnes ministrijas kolēģiem mēs skatīsim un vērtēsim un iekļausim kopējā apspriedē. Tā kā šāds varētu būt tas process, kā arī citi saimes deputāti iesaistās pamatnostājuņu izstrādnē, tātad ne tikai komisijas deputāti, bet arī pārējie, un pirms tātad šīs pamatnostājums ies uz apstiprināšanu ministra kabinetā, arī izglītības komisijā būs iespēja par tām vēl diskutēt. Paldies.
Vārds deputātam Arvilam Ašerādinam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es nedaudz vēlos reaģēt uz Stepaņenko kundzes tādu satraukumu par šo likumprojektu virzību, un es gribu teikt, ka komisija ir ļoti labi pastrādājusi, un tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam skaidri precizējuši likumā, kas tad īsti ir izglītības pamatnostādes, nosakot, tas ir dokuments, kas nosaka vienot valsts politiku, bet ļoti svarīgi, ko mēs esam izdarījuši, pateikuši to, ka šeit ir pamatā galvenokārt mērķu uzstādījums, kas ir sasniedzami ilgākā termiņā un likumā ielikuši normas par to, ka šeit mērķu sasniegšanai ir jāizstrādā attiecīgi 3 gadu, 2 gadu un 2 gadu plāni, un kur ir pēc katra perioda jāizvērtē. Tas precizē visu to sasniegšanas mehānismu. Attiecībā uz sasaist ar saimu arī ir izveidots diezgan precīzs mehānisms, ka bez komisijas akcepta šādi dokumenti, ne rīcības plāns, ne arī pamatnostādes ir virzāmas uz ministra kabinetu, un tātad šeit ir saimai savu teikšanu, un šī gadījumā mēs aicinām visus saimas deputātus tajā brīdī, kad pamatnostādes tiks skatītas komisijā, tad arī piedalīties aktīvi debatēt par viņām un arī diskutēt par nepieciešamām izmaiņām vai papildinājumiem. Tā kā šis viss ir iekļauts šeit dokumentā, un es tiešām lūdzu parlamentu locekļus atbalstīt gan pirmajā lasījumā, gan arī atbalstīt šo dokumentu otrajā lasījumā, jo tas nosaka skaidrs procedūru, tādā veidā ministrs apmēstu šo dokumentu ar tālāk rīkot. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, liels paldies par skaidrojumu. No savas puses vēlētos lūgt aicināt atbildīgās komisijas vadību, nodrošinot to, ka visi saimes deputāti tiek informēti par šo pamatnostādņu, par darbu uzsākšanu pie pamatnostādnēm, lai tiešām arī tie, kas nav komisijas locekļi, varētu saulēcīgi paspēt arī iesniegt savus priekšlikumus un piedalīties kvalitātīgi komisijas darbā, bet es saprotu, ka, nu, jā, kompromisa variants, bet mums ir jāpaturprāt arī tas, ka atsakoties no savām tiesībām uzlikt, teiksim, to galu vārdu šīm pamatnostādnēm, mēs esam šobrīd tādu apgriezto kārtību ieviesuši saimu. Nu, jūs, kā sakāt, Ašrādiņa kungs, bez saimas akcepta nekas nenotiks, bet bez saimas akcepta šis dokuments netiks iesniegts, bet ministru kabinets jau savā ziņā šos te saimas priekšlikumus var arī neatbalstīt. Tā kā tā šobrīd apgrieztā kārtība, nevis ministru kabinets iesniedz kaut ko un saima apstiprina tieši otrādi. Es domāju, ka mēs nu, esam mazinājuši savu lomu. Tas nav labi, bet kompromisa variants ir kompromisa variants, un ja visi deputāti tiešām saņems šo paziņojumu un varēs tik nodrošināt kvalitatīvu līdzdalību šī dokumenta tapšanā, tad mēs varētu arī runāt par to, ka iespējams, ka tas ir risinājums. Paldies!
Paldies, deputāts Slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, komisijas vārdā nekas nav vairāk piebilstams par procedūru, kā saimes deputāti varēs iesaistīties, gan es, gan Ašrādiņa kungs jau minēja, tā kā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret 1, atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Jā, komisijas vārdām pamatojoties uz saimes kārtības roļa 92. pānta 3. daļu, lūdzu izskatīt otrajā lasījumā saimā bez atkārtotas skatīšanas komisijā.
Paldies, lūdzu atvērt sadaļu procedūras. Paldies. Lūdzu pieteikties deputātus, kuriem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Pimenova kungs, jūs tātad iebilstat, ja? Tātad, ja iebilst kaut vai viens Saeimas deputāts, ir jānosaka priekšlikumu iesniegšanas laiks un izskatīšana Saeimas sēdē. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem 15 minūtes un izskatīšana tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē.
Vai ir citi priekšlikumi? Lūdzu atvērt sadaļu procedūras. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputāti nav pieteikušies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 2020. gada 21. jūlija 16.30 un izskatīšana tuvākajā ārkārtas sēdē. Paldies, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdi slēdzu. Tā, es atvainojos vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi ir noslēgusies. Laiks paziņojumiem. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu izglītības komisijas priekšsēdētājiem Ašerādina kungam, lai informētu deputātus, kad komisija plāno sēdi un mēs arī varētu plānot savu darbu.
Jāatzīst, ka komisija bija cerēja šodien uz otro lasījumu un mēs sasauksim sēdi tuvākajā iespējamā laikā, kad būs iespējams vienoties ar komisijas locekļiem un tad paziņosim to prezidijam.
Jā, paldies, tātad mēs vai šodien, vai jūs to plānojat šodien darīt?
Vai ne.
Šodien ne. Paldies par skaidrību, tātad visiem deputātiem ir skaidrs, ka šodien 4. Ārkārtas sēde nebūs. Paldies visiem šodien par darbu un tagad gan sēdi slēdzu.